nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Irakianët i vonë zjarrin ambasadës suedeze në Bagdad. Sulmi ndaj ambasadës suedeze në Irak ndodhi pas zemërimi publik kundër këtij vendi për lëshimin e licencës për djegjen e librave të shenjtë dhe veçanërisht të Kuranit të shenjtë. Sipas agjencisë Selemer, duke cituar kanalin televiziv Al Jazeera të njëjtën në mëngjes, në vazhdim të zemërimit publik kundër qeverisë suedeze, mbështetës si televizia Sadr në Irak i vonë zjarrin ambasadës suedeze në Bagdad dhe sulmuan selin e saj. Ndërkohë, Suedia e quajti sulmin dhe ambasadës së saj në Irak një shkelje të rëndë të Konventës së Vjenës dhe kërkoi autoriteteve irakiane të mbrojnë misionet diplomatike dhe stafin. Më pak se një muaj më parë, kur Suedia lëshoi lejen për të djegur Kur'anin e shenjtë, qindra mbështetës të Muqtada Sadr, udhëheqësi televizës Sadr në Irak, sulmua ndërtesën ambasadës suedeze në distriktin Selahia në qendër të Bagdadit, kryeqytetit të Irakut. Sulmi irakianëve në ambasadën suedeze ndodhi ndërsa dje Ministria e Jashtme e Irakut njoftoi se në një bisedë telefonike me homologun e tij suedez Tobias Wilson, ministri i Jashtëm irakian Fuad Hussein diskutoi për kërcënimin e përsëritjes së fyrjes ndaj Kuranit të shenjtë nga një person i cili kohë të fundit diskutoi për përdorjen e Kuranit në Suedi. Fuad Hussein, duke ju referuar rrezikut të veprimeve të tilla të egra, i kërkoi qeverisë suedeze të parandalonte mos respektimin e përsëritur ndaj simboleve të shenjtë islam. Nga ana tjetër, edhe ministri i jashtëm suedez Tobias Wilson e dënoi këtë veprim në emër të qeverisë suedeze dhe theksoi se qeveria suedeze nuk i mbështet dhe nuk i falë të tila veprime dhe konsideron vetën të detyruar të mbështes ambasadën e Irakut në Stockholm. Më 29 qershor, një shtetë suedez radikal i mbështetur nga autoritetet e vendit përpara një xhamie në Stockholm, kryeqytet i Suedisë, grisi faqet e Kuranit të shenjtë dhe u vuri flakën. Më herët, policia suedeze njoftoi se kishte dhënë leje për demonstrimin e njerëzve që donin të digjnin një kopje të Kuranit të shenjtë. Ky akt i urryer ka shkaktuar reagime të shumta. Ajatullah Sayyid Ali Sistani, udhëheqësi suprem i shiitëve në Irak, gjithashtu në një deklaratë dhe mesazh drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres për përdhosjen e Kuranit të Shenjtë dhe lejen e qeverisë suedeze tha: Respektimi i lirisë së shprehjes nuk mund të jetë një leje për veprime të tilla të tushme dhe sjellje e cila është një sulm i hapur ndaj simboleve të shenjta të 2 miliard muslimanëve në botë dhe kjo gjë nuk justifikohet në asnjë mënyrë. Vitet e fundit disa vende evropiane, veçanërisht rajoni skandinav, ka qenë skena e shkeljes dhe përdhosjes së shenjtërive muslimane nën hijen e mbështetjes së policisë suedeze. Ekstremistët e djathtë u përpoqën të vinë zjarrë Kuranit të Shenjtë dhe proteste muslimane gjithashtu u shtypën. Bagir i Kani, i vetmi entitet që është i shqetësuar për ndërveprimin dhe bashkëpunimin midis Teheranit dhe Riadit, ishin sionistët. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, i vetmi entitet që është i shqetësuar për ndërveprimin dhe bashkëpunimin midis Teheranit dhe Riadit dhe nuk mund të afshehte asë shqetësim dhe prekuperimin e tij ishte regjimi pushtues i Kocit. Sipas agjencisë Fars të lajmeve, Ali Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, i cili ndodhet në Varshavë për të një raund të ri konsultimesh politike me homologun e tij polak, bëri një deklaratë në një takim me ambasadorët dhe diplomatë të huaj që janë rezident në Poloni dhe duke i refurur ringjalljes së marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, tha, nisur strategjike të Iranit dhe Riadit tregojnë se vendet e rajonit kam pjekurin e nevojshme politike për të zgjidhur problemet brenda rajonit, duke i referuar mirëseardhjes së të gjithë aktorëve politik për marrëveshjen mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Bagir i Kani ka thënë, eventi entitet që është i shqetësuar për ndërveprimin dhe bashkëpunimin midis Teheranit dhe Riadit dhe nuk mund të afshehte asë shqetësim dhe prekuperimi i tij ishte regjimi pushtues i Kocit, sepse natyra e tij bazohet në tensione, paqëndrueshmëri dhe ai është shkaktari vetëm i pasigurisë dhe kaosit në rajon. Në këtë takim, zëvendës ministri politik i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar efikasitetit të politikës strategjike të fqisisë së Republikës Islamike të Iranit, tha, besimi ndërsia politik në mbështetjen e kapacitetit rajonale për zgjidhjen e problemeve, përdorimi i kapacitetit jashtëranal për zhvillimin dhe progresin dhe më në fund konsolidimin e lidhjeve ekonomike janë ndër komponentët më të rëndësishëm të politikës së fqinjësisë së mirë. Bagir i Kani, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu tha: Prania e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Afganistan dëshmoi se NATO nuk është vetëm një krijues i pasigurisë, por vepron edhe si një faktor nxitës i pasigurisë. Zëvendës ministri politik i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit vënë duke se rezultati i pranisë 20 vjeçare të vendeve anëtare të NATO-s në Afganistan ishte 45% i prodhimit të drogës në këtë vend. Një person martirizohet dhe 18 plagosen në sulmën e fundit sionist në Nablus. Gjysmën e kuqe palestinezë thosë se një palestinez është vrarë dhe të paktën 18 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të forcave sioniste në qytetin Nablus në Bregun Perëndimor. Media palestineze kanë raportuar për sulmin e qindra kolonave sioniste ndaj varrit të Hazreti Yusuf në linjet të Nablus të shoqëruar nga ushtarët të pajisur mirë dhe të armatosur të këtij regjimi. Të rinj palestinezë dhe luftëtarët e grupeve të rezistencës u përfshin edhe në një përballje të armatosur me ardhmë pushtuese në Nablus, ku edhe ushtarët e regjimit sionist qelluan dhe hodhën gaz lëcilës ndaj tyre. Sipas faqes Al Jazeera, lajmi gjysmën e kuqe e Palestinës për këtë konflikt e gjatë pushtimit të forcave pushtuese në lindjet e Nablus, në ftesë 4 palestinezë u plagosën, 2 për tyre janë në gjendje kritike si dhe 15 raste të mbytjes me gaz. Batalioni në Blus, një dege sërë e kos, krahu shtorak i lëvizjes, se rezistencë së gjihadit islamik në një deklarat tha se luftëtarë palestinez u përleshën mushtarë sionistë kolonit që sulmuan zonën e varrit të Hazreti Yusuf. Batalioni palestinez në Blus, njoftoj se luftëtarët e rezistencë u përleshën me pushtues sionist pas sulmit dushanar në qytetin e Nablusit. këtë grupi i rezistencës theksoi se luftëtarët e rezistencës janë të përfshirë në një konflikt armatos me forca sioniste dhe gjatë rrugës ka të kanë shpërtyer disa bomba të improvisuara gjatë të cilave armikut i kanë shkaktuar edhe viktima. Sankcionon 14 banka irakiane nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nën akuzën e tregtisë së dollarit me Iran. Gazeta amerikane Wall Street Journal raportoi të mërkurën duke cituar zyrtar amerikan se Washingtoni ka sankcionuar 14 banka iraniane për gjykimin e transaksioneve në dollar me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë Irane të lajmeve Wall Street Journal shkroi se këto sanksione, të cilat vendosen nga Departamenti i Thesarit dhe Banka Qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në New York, janë pjesë e përpjekjeve të gjëra të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të parandaluar dërgimin e dollarëve në Iran. Ky artikull i Wall Street Journal është ndërsa një zyrtar amerikan njoftë dje se sekretari i shtetit i administratës Biden, Antony Blinken, ka nënshkruar një përjashtim të ri sanksionesh për pagesën e çmimit të energjisë elektrike irakiane në Iran, bazuar në autorizimin 120 ditor. Dhe për të parë qeveria e Bagdadit mund të depozitojë këto fonde në llogarinë bankare jo irakiane. Amerika konsiderohet si vendi më i madh embargos sanksionues në botë, i cili në përputhje me qëllimet dhe interesat e veta ka një histori shumë të gjatë të aplikimit të llojeve të ndryshme të sanksioneve ndaj vendeve të tjera. Këto sanksione, të cilat janë vendosur ndaj vendeve të ndryshme me pretekste të ndryshme politike, kanë bërë që këto vende të përballen me pengesa në futjen e tyre në tregje të ndryshme globale. Prigozhin, ne nuk luftojmë në Ukrainë për momentin. Komandanti i grupit ushtar Vanguard deklaroi se forcat e këtij grupi nuk po luftojnë aktualisht në Ukrainë. Sipas agjencisë Reuters, të lajmeve Yevgeny Prigozhin, komandanti i grupit ushtar Wagner, në një video mesazh të ri, tha se forcat e Wagner aktualisht nuk janë të përfshirë në luftën në Ukrainë, ndërsa mirëpriti trupat e grupit në Bielorusi. Prigozhin u kujtoi atyre se aktualisht nuk po luftojnë në Ukrainë, raportoi Reuters. Në këtë video, komandanti i grupit Wagner u thot trupat e tij se ky grup luftoi me nder dhe bëri gjëra të mëdha për Rusinë. Sipas videos, Prigozhin u kërkoi vartësve të tij të trajnojnë ushtrinë bielorusë dhe të mbledhin forca për të shkuar në Afrikë. Më 23 qershor, Prigozhin akuzoi Ministrinë Ruse të Mbrojtjes për përgatitjen e sulmeve vdekje pruse me raketa ku në pozicionet dhe kampet të grupit dhe uzotua të hakmerët. Prigozhin kishe pohuar se revolta nuk kishe për qëllim rrëzimin e qeverisë, ishe vetëm për të shprehur kundërshtimin ndaj veprimit të zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë dhe konkretisht ndaj Sergej Shojku, ministri të mbrojtjes së këtij vendi. Pas Wagner u tërhoq, Prigozhin shkoi në Bielorusi. Me këtë zgjidhje, Vladimir Putin pretendoi javën e kaluar se Prigozhin refuzoi ofertën e tij për të dhënë dorëheqje nga pozicioni i kreut të Wagner dhe për të lejuar mercenarët e tij të vazhdojnë luftën në Ukrainë. Në vend të kësaj, rreth 2000 luftëtarë të Wagner janë vendosur në Bielorusi, ku disa thuhet se po trenin forcat toksore bieloruse në një kamp trajnimi në Asipovici në juglindje të kryeqytetit Minsk. Prezantohet paketë e re ushtarake amerikane për ndihmë ndaj Ukrainës me vlerën 1.3 miliard dollar. Në një deklaratë të mërkurën, Pentagoni, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, njoftoi se do të sigurojë një paketë e re ndihmë ushtarake prej 1.3 miliard dollarësh për Ukrainën. Sipas Fox News, sipas Pentagonit, kjo paketë ndihmë përfshin municionin dhe sistemin e armëve të mbrojtjes, NASAMS, dronët vetvrasës që quhet Phoenix Ghost, sistemin e çmimit dhe antidronit si dhe municionet. Amerika do të blejë këto pajisje nga një kompani private. Më herë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka njoftuar me rastin e 500 ditës të luftës në Ukrainë se vendi i tij do të dërgojë bomba thrumuese në Kiev. Ai deklaroi se para që kohë sa duhet ne do të qëndrojmë pranë Ukrainës dhe pohoi se qeveria ruse është pengesa e vetme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Pas kësaj njoftimi, administrata Biden dërgoi bombat e sathermues në Ukrainë në formën e një paketë të re sigurie për 800 milion dollarësh. Presidenti amerikan Biden gjithashtu duke nënshkruar një urdhër ekzekutiv urdhëroi shtimin e 3000 forcave rezerve të ushtrisë amerikane në trupat e vendeve të sankcionuara në Evropë. që nga shkurti viti 2022 Pentagoni ka vendosur më shumë se 20.000 trupa të reja në Evropë, duke çuar numrin aktual të trupave amerikane në të gjithë kontinentin në mbi 100.000 pas fillimit të operacionit special ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron për pasojat e të nxehtit ekstrem në kontinentin e gjelbër. Zyra Evropiane e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar se evropianët nuk janë të përgatitur për valën të nxehtit. Evropa vazhdon të përballet me krizën gjithnjëherë në rritje të nxehtësisë ekstreme dhe thatësirës dhe zjarre masive që rezultojnë. Sipas agjencisë së lajmit ASMI, Hans Klug, drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë, tha: pa përgatitjen e duhur, vapa mund të jetë fatale. Sipas deklaratave të këtij drejtori rajonal, përpara se të përshtatet me realitetin e ri në verë në vitit 2023, duhet të kushtohet vëmendje viteve dhe dekadave të ardhme. Ekziston një nevojë urgjente për veprime rajonale dhe globale për të trajtuar në mënyrë efektive krizën klimatike, e cila është një kërcënim ekzistencial për njerëzimin. Niveli më lart i alarmit është në shumë qytete italiane dhe zjarrin në pyjet janë ndezur në Spanjë dhe Greqi. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për rreziqet e mundshme të këtyre kushteve të mëdha. Në vazhdim të këtij raporti thuhet, një tjetër valë madhe të nxehtit ka rrethuar detin mesdhe. Më shumë se 41 gradë në Rom, 43 gradë në Majorka, 25 gradë në Katalonjë, ndërkohë Greqia nuk po lufton vetëm vapën, por është edhe me shumë zjarre në pyjet dhe ka shumë di që temperaturat janë mbi 40 gradë Celsius. Spanja përjetoi kulmin e vapës aktuale të nxehtit gjatë së martës. Ministria e Brendshme e Spanjës paralajmëroi për një rrezik shumë të lartë deri të rënd të zjarreve në pyjet në të gjithë vendin, veçanërisht në ishullin Kanaria të La Palma për shkak të thatësirës lidhur me nxehtësinë e motit. Shqipëria ka përqindjen më të ulët të mbështetjes financiare që Bashkimi Evropian dha për Ballkanin. Bashkimi Evropian është nga mbështetësit më të mëdhenj financiare të Ballkanit perëndimor, por të dhënat e analizuara për vitet 2007-2020 nga institucionin ndërkombëtar i Vienës për studime ekonomike tregojnë se Shqipëria kishte përfitimet më të ulta. Bashkimi Evropian ka qenë aktiv në rajon me mbështetjen buxhetore, e cila përfshin transferet të drejtpërdrejta financiare për organe publike dhe kompani private të vendeve partnere, të cilën në këmbim u kërkohet të kryejnë reforma të zhvillimit të qëndrueshëm. Mbështetja totale buxhetore konsumuar për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë dhe vendet partnere lindore me bënga Bashkimi Evropian arriti në 2.4 miliardë euro në vitin 2020. Ndarja angazhimeve sipas vendeve tregon se Turqia mbetet marrës i më i madh i mbështetjes buxhetore të Bashkimit Evropian përsa i përket vëllimit 42% të mbështetjes totale të alokuar për rajonin në vitin 2020, e ndjekur nga Serbia me 16%. Nivele më të ulta në të mbështetjes buxhetore ju ndanë Shqipërisë dhe Kosovës, përkatësisht 2.3% dhe 2.5% thuhet në studim. Në vitin 2007, Shqipëria kishte marrë 6% të mbështetjes buxhetore, duke ja kaluar Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Në të dyja periudhat e marrë në shqytim, Serbia është vendi rajoni që ka arritur të heqë më shumë fonde. Së fundi, Komisioni Evropian konfirmoi se ka ndërprerë përkohësisht rimbursimin nga autoritetet shqiptare për shpenzimet e kryera në kuadër të programit IPAR 2, një program për bujqësinë i cili pritej të arrisë ndihmën në masën 146 milion euro. Sulmet e Rusisë riorientuan mbështetjen e Bashkimit Evropian, pushti evazioni i plotë i Rusisë në Ukrainë ka pasur një efekt të thellë në ndërlidhjen financiare të Bashkimit Evropian me rajonin, veçanërisht me fqinjen dhe saj lindor. Përveç dhënies së statusit të kandidat në Bashkimin Evropian për Ukrainën dhe Moldavinë, Bashkimi Evropian ka arritur ndjeshëm mbështetjen e saj buxhetore për Ukrainën. Të nërëve dhe gjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam, dhe programin në vazhdim të nderuar miqë e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne. Një artiste angleze pranon fen islame. Mariam François, një muslimane e re angleze, thot: Islami është një njohje e gjërave të mira brenda nesh, e gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjërat e këqija nga ne. Islami gjithmonë na inkurajon në njerëzve që të respektojnë me ekuilibrin në jetë. Mendoj që mesazhi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjithë gjërat që bëjmë. Kurani i shenjtë është mrekullia e madhe e Hazretit Muhammed, profetit të nderuar të Islamit, që i ka udhëzuar njerëzit drejt së vërtetës dhe lumturisë së vërtetë. I bërë qiellor, ashtu sikur ishte një burim i pashtirur i mirësisë dhe udhëzimit hyjnor, 14 shekuj më parë, edhe tani ky libër shumë njerëz që kërkojnë të vërtetën i udhëzon nga deti i trazuar i konfuzionit drejt në destinacionin e paqes, qetësisë dhe spiritualitetit. Në atë mënyrë që Johann Wolfgang Goethe, poeti dhe shkrimtari i famshëm gjerman, në librin e tij Divani Lindor dhe Perëndimor shkruan: Përmbajtja e librit Kurani i Shenjtë na tërheq dhe ma gjepsne dhe na befason, dhe më në fund na frymëzon të përkulemi para tij dhe ta respektojmë ata. Një vëmendje më e madhe në ngjarjen e pranimit të fesë pastër të Islamit nga shumë musliman të rinj tregon gjithashtu ndikimin e jashtëzakonshëm të Kuranit të Shenjtë në transformimin e tyre shpirtëror dhe në prirjen e tyre drejt Islamit. Dhe ngjarja Mariam François Cera nga Anglia është një prej atyre ngjarjeve. Ajo në moshën e adoleshencës dhe rinisë së hershme ishte aktore dhe gjatë një ngjarje interesante dhe të bukur, ajo pranoi fenë e pastër islame, ngjarje kjo e cila mund të dëgjohet nga çdo kush. Për Mariam François Cera, e cila para se të pranoi fenë e pastër islame quhej Emily, në botën e artit gjithçka shkonte mirë, por në jetën e saj personale, si një e krishtere katolike, ajo përballej me dyshime në bindjet e saj. Në lidhje me këtë gjendje ajo thot: Para se ta pranoja fenë e pastër islame, unë isha një katolike, jo shumë e devotshme dhe as e përkushtuar shumë në fenë time. Unë besoja në Zot, por sa i përket kornizës së fesë dhe rregullave të saj, në vetvete ekzistonte një lloj mosbesimi. Një ngjarje e hidhur bëhet shkak për një ndryshim të madh në jetën e zonjës François. Më 11 shtator 2001, kullat binjake të New Yorkut u sulmuan dhe u shkatëruan. Pas këtij incidenti për të cilin u akuzuan muslimanët, media dhe shtetarët perëndimor filluan një val të gjerë islamofobie. Kjo propagandë pa bazë ushtroi ndikim të madh mbi një grup njerëzish, por disa njerëz të tjerë kërkuan të mësonin e të njohin se çfarë feje është Islami, kundër të cilës po bëhet gjithë kjo propagandë në këtë mënyrë kaq të egër. Emily ishte një nga njerëzit që e konsideronin fenë islame fe të dhunshme dhe agresive. Për këtë arsye, për t'ia vërtetuar këtë çështje, njerëz prej mikeshave të saj muslimane ajo filloi ta lexoj Kur'anin e Shenjtë për të gjetur prova në këtë fushë, për të vërtetuar pretendimin e saj. Mirpo, mrekullia e Kur'anit bëri punën e vet, dhe Emily, nga hulumtimet e saj në Kur'anin e Shenjtë, arriti në përfundim tjetër. Mariam François në lidhje me këtë thot: Unë fillova të diskutoj dhe dialogoj me muslimanët sepse ndjeva se mund të ndihmoja ata duke e hequr dorë nga ato bindje, të cilat unë i quaja të parpambetura dhe të vjetruara, të ngadhnjejnë mbi këtë prapambetje. Ajo në lidhje me arsyen e leximit të Kuranit të Shenjtë thot: Unë fillimisht ju afrova Kuranit të Shenjtë nga kokëforësia dhe armiqësia, me qëllim që të vërtetoja para njerëz prej miqve të mi musliman se ajo i kishte gabim. Mirpo me kalimin e kohës, me pasion më të madh dhe me mendje më të hapur, fillova të lexoj Kuranin e Shenjtë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Emily nuk gjeti ndonjë arsye. Emily nuk gjeti ndonjë prej atyre informacioneve që propagandoheshin në mënyrë të rreme rreth fesë islame. Mirë po, natyrisht se tërheqja dhe logjika e Kuranit të shenjtë u bën shkak që Emily të vazhdoj të lexoj Kuranin e shenjtë e të mendoj më thellë rreth këtij libri qiellor. Kurani i shenjtë është një libër që ju drejtohet të gjithë qenieve njerëzore. Kjo është arsye se pse Islami është një fe universale dhe kjo çështje ishte shumë domethënse se për Marianne François. Ajo në lidhje me ndikimin e Kuranit të shenjtë mbi veten e saj, thot: Kurani i shenjtë më bëri mua një person të pjekur dhe e kuptova se fati dhe veprimet e mia janë rezultati gjërave për të cilat janë përgjegjës vetëm unë. Mësimet dhe parimet morale të Kuranit të shenjtë janë plotësisht të matura dhe konstruktive dhe ushtrojnë ndikim mbi çdo qenie njerëzore. Për këtë arsye Emily e quan Kuranin e shenjtë themelues të moralit dhe etikës. Kurani i shenjtë nuk është vetëm një libër i etikës dhe i moralit, por në këtë libër qiellor janë trajtuar dhe çështje të ndryshme me metoda dhe mënyra të ndryshme, të cilat janë të nevojshme për udhëzimin e njerëzve. Zonja Marianne François ka një interes të veçantë për filozofinë dhe ka lexuar edhe vepra të ndryshme në këtë fushë. Ajo në lidhje me filozofinë në Kuranin e shenjtë thotë: "E ndjeva se Kurani i shenjtë është më gjithëpërfshirës se mendimet dhe idetë e të gjithë filozofëve. Fjalët në Kuranin e shenjtë janë të tilla që mund të përgjigjen pyetjeve më të thella filozofike që janë bërë për shekuj me radhë rreth të vërtetës së ekzistencës njerëzore." Ndër pyetjet më themelore është kjo: që përse ne jemi në këtë botë? Në këtë mënyrë, në ndikimin e Kuranit të shenjtë, Emily François krijoi një pikpamje pozitive për fenë e pastër islame dhe filloi të lexojë më gjerësisht në lidhje me këtë fe të madhe hyjnore. Më në fund, Emily François arriti të gjejë Islamin si një fe të përsosur, e cila mund t'u ja përgjigje të gjithë pyetjeve të saj dhe e cila tregon rrugën njeriut drejt shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo e pranoi fenë e pastër islame dhe zgjodhi emrin Mariam për vete. Kurani i shenjtë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në pranimin e fesë islame nga zonja Emily François, por ishte edhe një faktor tjetër me ndikim të madh që e çoi atë drejt vendimit për të pranuar këtë fe, që e ndërton njeriu dhe ai është personaliteti i shquar dhe admirueshëm i profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Personaliteti i dalluar i atij profeti është shembull në aspekte të ndryshme. Por ajo që më së shumti tërheq vëmendjen e të tjerëve tek ai është morali dhe sjellja e mirë e profetit Muhammed dhe Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë, duke ju drejtuar të dërguarit të tij të fundit, thotë: "Dhe është e vërtet që ti ke moral fisnik dhe bujar." Surja El-Kalam, ajeti 4. Por mediat perëndimore, nga frika se njerëz të tillë si Marianne François do të tërhiqen nga personalitetet si Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam dhe nga feja e tij qiellore, bëjnë propagandë të fortë dhe shumë të gjërë kundër tij, e duke publikuar informacione të rreme, karikatura, filma, libra dhe materiale të tjera nëpërmjet medias, po përpiqen të shtrëmbrojnë dhe njollosin personalitetin unik të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Zonja Marianne François në lidhje me këtë thekson: "Në lidhje me jetën e profetit Muhammed duhet të them se u njoha me një njeri i cili ashtu si para artësit e ti, Hazreti Musaj a.s., Hazreti Isaj a.s., Hazreti Ibrahim a.s., kishte një mision të shenjt. Shumë faktor të ndryshëm krijuan një ndryshim në transformimin e madh tek unë. Një prej tyre ishte se unë gjeta një interesim të madh në jetën e profetit Muhammed dhe tani unë besoj se ai është një nga figurat më të mëdha historike që keq interpretohet në mas të gjërë. Studimi dhe reflektimi në sjelljen dhe fjalët e profetit Muhammed tregojnë se ai është personaliteti shquar në bindjen dhe adhurimin ndaj Zotit dhe në zbatimin e drejtësisë, në të menduar dhe në të logjikuar. Në të menduar dhe në të logjikuar, dhe në fjalët e tij ka shumë urtësi dhe dituri." Në këtë mënyrë, figura ndriçuese profetit të nderuar të Islamit është tërheqëse për ata që kërkojnë të vërtetën dhe udhëzimet e tij janë udhëzuese për ta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam dhe ehlibejti i tij janë shembull praktik i një muslimani të përkryer sipas kritereve të Kuranit të shenjtë. Siç lexojmë në surën Al-Ahzab ajeti 21. Vërtet, i dërguari i Zotit ishte shembull i mirë për ju në jetë dhe për ata që shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes. Dhe ne e përmendim shumë Zotin. Edhe zonja Mariam François, siç duket, ka arritur në të njëjtin përfundim në lidhje me këtë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam është shembulli i një njeriu të përkryer dhe besimtarët musliman marrin shembull personalitetin dhe jetën dhe veprën e tij. Të gjithë mesazhet dhe udhëzimet morale të Hazretit Muhammed e kanë këtë kuptim, që të keqes të përgjigjen gjithmonë me të mirë. Dhe unë këtë thënie të profetit Muhammed e kanë gjithmonë në mendjen time dhe e kam bërë moto të jetës sime, që nëse dikush ju bën diçka të keqe, faleni atë në të gjithë rrethanat. Tregohu i sinqert dhe thuaj të vërtetën. Edhe nëse ajo është në dëmin tënd, bëj mirë atij që të ka bërë keq dhe rregulloj marrëdhëniet me atë që të ka prishur marrëdhëniet me ty. Drejtësia dhe mohimi i diskriminimit janë një nga mësimet themelore të fesë islame. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe profetike ekziston një theksim i veçantë për respektimin e drejtësisë individuale dhe shoqërore. Në surën Nisa, ajeti 135, në Kur'anin e shenjtë lexojmë: O ju që keni besuar, gjithmonë zbatojeni drejtësinë dhe dëshmoni vetëm për Zotin. Dhe nëse kjo dëshmi është kundër jush, kundër prindërve tuaj dhe të afërmve tuaj. Zonja Mariam François gjithashtu është mahnitur nga ky mësimi i Islamit, i cili në perëndim shihet shumë pak. Ajo thotë: Në prirjen time drejt fesë islame unë mësova se drejtësia sociale është pjesë thelbësore e fesë islame. Dhe ajo është e vendosur në personalitetin e muslimanëve. Ishte pikërisht kjo çështje e drejtësisë që më tërhoqi drejt fesë islame, dhe unë e pranova. Ajo e konsideron këtë detyrë të çdo besimtari musliman që të jetë gjithmonë përkrahës i drejtësisë dhe shton. Islami është njohje e gjërave të mira brenda nesh, dhe gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjëra të këqija nga ne. Islami gjithmonë na inkurajon në njerëzve që të respektojmë ekuilibrin në jetë. Mendoj se mesazhi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjitha gjërat që bëjmë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim për rëndësinë e bukurisë dhe zbukurimit në udhëzimet islame. Ashtu si që dini, njeriu nga natyra është i dhëndrit pastërtisë, bukurisë dhe zbukurimit, dhe nuk e pëlqen të shëmtuarën dhe të pistën. Zbukurimi nënkupton dhënien e bukurisë dhe të rregullit, diçkaje. Zbukurimi i fal rregull, koordinim dhe pamje tërheqëse diçkaje. Ai është largim nga e shëmtuara dhe e parregullta. Mund të thuhet se priria drejt zbukurimit i ka rënjët tek dashuria e njeriut për të bukurën, sepse njeriu e do të bukurën dhe tërhiqet nga ajo. Për shkak të kësaj tërheqje të brendshme, njeriu zgjedh të bukurën sepse e bukura është pasqyruese e bukurisë. Zbukurimi është një punë e pëlqyeshme, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes të shoqërive njerëzore gjatë gjithë historisë dhe ka ndikuar vazhdimisht në të gjitha fushat e jetës së njeriut. Gjerësia e ndikimit të zbukurimit në jetën e njeriut përfshin shumë çështje si llojin e veshjes, rregullimin e pamjes së jashtme, e deri tek çështjet më të thella të ekzistencës së njeriut, si mendimi dhe besimi i tij. Kur njeriu zbukurohet, ai e koordinon veten në botën e gjithësisë, sepse edhe bota është e bukur dhe e zbukuruar. Zoti e ka zbukuruar botën në forma dhe pamje nga më të bukurat, duke ja prezantuar atë vështrimit e njeriut. Disa nga prirjet e njeriut drejt bukurisë janë ndikuar nga bukuria e natyrës dhe nga madhështia e botës në të cilën ai jeton, apo nga qielli dhe yjet që e zbukurojnë atë. Kjo është ajo bukuri që gjatë gjithë historisë e ka mahnitur dhe tërhequr njeriun. Kurani i shenjtë në shumë ajete thekson mbi pamjen e natyrës dhe përmasat dhe format e larmishme të saj. Shumica e këtyre ajeteve na këshillojnë që të hulumtojmë mbi natyrën, mbi bukuritë dhe befasitë e saj të panumërta. Për shembull, në surën Safat, ajeti 6, lexojmë: "Vërtet, ne kemi stolisur qiellin më të afërt të dynjas me bukuritë e yjeve. Zoti ka falur bukuritë të shumë të natyrës nëpërmjet të luleve, pemve, gjelbërimit, lumenjve dhe deteve." Në surën Kef, në ajetin 7, thuhet: "Gjithçka që është mbi tokë, ne e bëm stoli të saj, për t'i provuar ata, se cili prej tyre do të jetë më vepërmirë." Njeriu jo vetëm që e do bukurinë, por me mjete të ndryshme dhe me shpenzime relativisht të mëdha, përpiqet të zbukurojë veten dhe ambientin ku jeton. Në fakt, një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve të jetës së shumë personave dhe një nga punët që duan më shumë kohë është zbukurimi. Shumë nga veprat artistike dhe kulturore të vetë bashkësisë njerëzore janë pasqyrimi i prirjes së njeriu drejt bukurisë. Dashuria për bukurinë është e hershme sa vetë jeta e njerëzimit. Nuk mund të përmendim asnjë epokë të jetës njerëzore ku nuk është manifestuar prirja e njerëzit drejt të bukurës dhe bukurisë. Kjo tregon se zbukurimi është një princip që i ka rënjët në vetëqenien e njerëzit. Njeriu kur përballet me bukuritë të ndryshme, vjen kënaqësi, sepse vetë natyra e tij priret nga bukuria. Mund të thuhet se ekzistenca e qenieve të bukura në botë është përgjigje ndaj dëshirës së pafundme të njerëzimit për bukurinë dhe nga begatitë më të çmuara të krijuesit të gjithësisë. Njeriu jo vetëm që e do të bukurën, por dëshiron që edhe vetë zbukurohet. Ai e do të bukurën jo vetëm në pamjen e tij të jashtme, por edhe në sjelljet e tij dhe në fjalët e tij me të tjerët. Prandaj, përpiqet gjithmonë për të arritur të bukurën në çdo pjesë të jetës së tij. Arti ka lindur nga përpjekja e vazhdueshme e njerëzve për të bukurën. Studimet historike dhe sociologjike e vërtetojnë faktin se një nga standardet e supremacisë së civilizimit dhe kulturës së popujve është niveli i pasqyrimit të bukurisë në shoqërinë e tyre. Dëshmi e këtij fakti janë arritjet e mëdha artistike dhe kulturore në shoqëritë e mëdha si Kina, India, Roma, Egjipti dhe Irani. Tashmë shtrohet pyetja: cila është e vërteta e bukurisë që njeriu e do dhe e kërkon ai shumë? Formulimi i bukurisë është një punë e mirë, por tepër e vështirë. Por njeriu që arrin bukurinë e do dhe dashurohet pas saj. Ai kur dëgjon tingullin e ëmbël të një ujvare që shoqërohet me lule dhe me zërin e bilbilit, thon: "Sa pamje e bukur." Pra, koordinimi mes pjesëve të ndryshme të një peizazhi e emocionon dhe e kënaq njeriu. Si rjedhim, bukuria që është rezultati i krijimit hyjnor, i fal një bukuri të veçantë natyrës, edhe njeriu meqense është një krijesë e Zotit, dëshiron që nëpërmjet të zbulimeve dhe dekoracioneve të zbukuroj botën e brendshme dhe të jashtme të tij. Si rjedhim, bukuria dhe zbukurimi janë të lidhura shumë afër me njëra tjetrën. Nga njëra anë, njeriu është krijesë e Zotit, që e do bukurinë. Ndërsa nga ana tjetër, me ndihmën e zbukurimeve, ai e përmirëson ambientin ku jeton dhe ndjen kënaqësi nga kjo bukuri. Meqense udhëzimet e fesë pastër islame janë të koordinuara me natyrën e njerëzit, në udhëzimet e kësaj feje flitet edhe për bukurinë dhe zbukurimin. Kurani shenjtë në ajetin 31 të surës Araf i fton njerëzit që kur të shkojnë në xhami, të zbukurohen. Natyrisht kjo këshill nuk ka të bëjë vetëm me bukurinë e jashtme, por përfshin edhe bukuritë shpirtërore si besimi dhe virtytet. Prandaj, në ajetin e mëpasshëm, jepet një sqarim më i përgjithshëm dhe hidhet poshtë mendimi disa njerëzve të cilët gabimisht zbukurimi dhe stolisjen e mendojnë në kundërshtim me fenë dhe udhëzimet hyjnore. Në këtë ajet thuhet: "Thuaj, kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robët e vet?" Thuaj: "Ato janë në këtë botë për atë që besuan, e në ditën e kiametit janë të posaçme për ta." Kështu i sqaron argumentet një popull që kupton. Sure Araf, ajeti 32. Imam Sadiku alayhi salam thot: "Zoti e do bukurinë dhe të bukurën dhe i konsideron armiq të shëmtuarën dhe shëmtimin, sepse Zoti i Madhërisëm u ka dhënë bukuri krijesave të tij dhe dëshiron të shikojë ndikimin e saj te këto." E ati i than: "Si?" Ai Hazretu përgjigj: "Njerëzit që vishen mirë dhe pastër, të përdorin aroma të mira dhe të fshin pluhurin nga banesat e tyre." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i Madhërisëm e konsideron armik njeriun e pist dhe të papastër." Ai Hazret gjithmonë ka këshilluar ndjekësit e tij që nga vetvetja dhe nga banesa e tyre të largojnë pamjen e shëmtuar dhe të pist dhe të zbukurohen, sidomos kur takohen me të tjerët, dhe të kenë një pamje të jashtme sa më të hijshme. Për profetin sallallahu alaihi wasallam tregojnë se sa herë që dilte nga shtëpia apo priste dikë, i krihte flokët, rregullonte pamjen dhe veshjen e tij dhe për të parë veten vështronte mbinjen me ujë. Dhe kur e pyetën për arsyen e këtyre veprimeve, u përgjigj: "Zoti i Madhërisëm dëshiron që kur robi i tij të takohet me vëllezrit e tij, të përgatitet dhe të zbukurohet." Të parat e fesë islame kanë porositur shumë për zbukurimin e pamjes së jashtme. Ata kanë këshilluar për veshjen e rrobave të bukura dhe të pastra, krehjen e flokëve, mbajtjen pastër të trupit dhe evitimin e gjërave që shkaktojnë pakënaqësi tek të tjerët, si era e keqe e gojës, që është pasojë e moslarjes së dhëmbëve. Natyrisht, feja islame i porosit njerëzit që të zbukurojnë jo vetëm pamjen e tyre të jashtme, por të zbukurojnë edhe veten dhe ambientin ku jetojnë, me fjalë dhe me vepra të mira, bukuria e të cilave ka karakter të përjetshëm.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Maulana Allah.
burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e pari kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thotë: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt, ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, do me thënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata thanë: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë. Por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thot: Nëse dikush dominon epshin e ti, atëhera i do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një penges tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliut alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.